Good morning.
Good morning.
Good morning. Wah, sudah segar semua. So that's very good. Kemarin ya, waktu kita berbincang-bincang setelah diskusi itu, ada pertanyaan misalnya, apa gunanya meditasi ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena kemarin sebetulnya saya enggak apa, saya pikir it was a fun question. Sebetulnya it's apa, pertanyaan yang really good dan apa, it's a fun one, bisa di answer in the right way. Tapi saya pikir mungkin hari ini aja saya apa, paparkan sedikit juga lebih. Kemarin juga sudah dijawab sih ya, karena didefinisikan kita bersama-sama menelaah gitu apa, what's the best way. Lalu saya ingat lalu atau tahun sebelumnya, judul Belapar itu malah baru bangun terus mandi gitu. Oh, di Medan malah kan? Ya. Nah, sebetulnya jawaban itu jawaban guna untuk meditasi. Lakunya gimana sih? Bangun tidurku terus mandi gitu kan. Nah, ini kita ini mosok retret judulnya semacam itu kan. Apa ini agak aneh. Maksud saya begini loh. Nantinya ya, hidup itu not so difficult. Sebetulnya enggak gitu sulit kok. Kalau kita bisa tahu intinya, bahwa hasilnya apa, bentuknya seperti apa, sebetulnya not a problem. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada pantai suhu, ada it doesn't matter. Dan mungkin dokter pun ada yang kurus, ada yang gemuk. Tukang sapu pun ada yang agak kaya, ada yang enggak begitu kaya. No problem. Yang mendasari di sana itu paling tidak, dengan hidup ini kita bisa lebih apresiasi mengenai makna hidup ini sendiri. So, tentunya kita apa, rasanya loh ya, dilahirkan di sini ini kan kita nggak milih ya, tahu-tahu di sini aja gitu. Dan ini dan ini penuh keindahan sebetulnya hidup ini, tapi juga penuh tantangan. Makanya diterangkan ini disebut kama datu atau lingkungan yang didominasi atau motor atau digerakkan biasanya dengan keinginan-keinginan kama. Right. Kama datu itu artinya ciri-cirinya seperti itu di kehidupan di sini. Jadi enggak aneh kalau kita ini selalu akan di drive, digerakkan, dipacu oleh keinginan. Ini that's the deal di sini. Keinginan ini juga okay sih. Jadi seperti ada rasa di dalam kita, kita tahu that's what we want. Nah, di sini lalu mulai kelihatan sebetulnya apa yang kita mau ini kadang-kadang bisa kelihatan. Ada yang memang dibutuhkan, ada yang dianggap dibutuhkan untuk alasan-alasan misalnya jaga image atau untuk keterangan. Jadi what we want and what we need kadang-kadang kabur. Kadang-kadang malah kita ini menyatukan bahwa apapun yang kita inginkan itu juga yang kita butuhkan. Nah, dibutuhkan ini mulai dari kebutuhan fisik, misalnya ya, kita yang jelas butuh tidur, butuh makan, butuh ya butuh gerak, sebab badan ini juga butuh begitu, dan itu yang fisik, tapi juga dengan fisik ini kadang-kadang juga ada urge, misalnya ya, kita ini punya beberapa sifat tersendiri-sendiri. Ada yang senang hura-hura dengan banyak orang. Not a bad one. Ada yang enggak begitu senang hanya teman-teman terpilih. Ada yang reclusive, senangnya sendiri. Ada yang lebih lagi yang ramah tamah atau yang agak malu-malu, macam-macam. Misalnya ibu saya ya, ibu saya itu ketemu orang di airport, dalam 5 menit dia akan tahu silsilah orang yang diajak ngomong ini. Anaknya berapa, sekolah apa, kerjanya. Saya kok curiga bahwa dia pun tahu bahwa sebetulnya suaminya itu gajinya berapa. 5 menit, cepat sekali. Ibu saya itu selalu, kalau itu jelas karena bisa berkomunikasi bahasa Indonesia dan kadang-kadang bahasa Jawa. Saya pernah pergi dengan ibu saya ke Foshan di China. Di sana ada satu taman Wang Fei Hung, di mana itu mereka latihan di sana gitu. Nanti itu indah sekali tamannya, banyak para sesepuh itu yang duduk-duduk sambil minum teh dan omong-omong, ada yang latihan nyanyi, ada opera, Chinese opera. Yang muda-muda latihan lion dance dan latihan kungfu. It's very very nice place. Nah, karena kita ada waktu, ini akan ada pertunjukan Chinese opera. Nah, duduk di sana, ibu saya ini lagi cari tempat duduk. Tempat duduknya kan cuma seperti potongan kayu begitu kan. Nah, dia ada satu kosong di pinggirnya ini. Sudah ada juga hampir seumur beliau lah kira-kira duduk di sana. Saya pikir ya sudah, karena beliau sudah duduk, kita di belakang kan. Saya pikir apa enggak canggung gitu duduk sendiri lihat begitu, kalau cuman memang adanya cuma tinggal satu. 5 menit ya, mungkin enggak 5 menit, 7 menit lah, agak lama. Lalu berbincang-bincang dengan mereka. Yang satu jawab pakai bahasa kufu, yang ini ibu saya mungkin jawabnya pakai bahasa Jawa gitu. Jadi saya kira enggak tahu bagaimana kita ini masing-masing punya urge to communicate, punya urge to interact, you know, untuk cuman pertimbangan macam-macam ada. Makanya ya saya kemarin tekankan agak merasa penting untuk menjelaskan mengenai takut dan malu tadi, sebab malu itu sebetulnya not a good characteristic. Malu ini sebetulnya tidak ingin yang lain lihat keadaan sebenarnya. Ini yang namanya malu gitu kan. Sebab mereka malu itu biasanya ada tambahannya di belakangnya. Malu karena apa gitu. Karena apa itu sebetulnya posisinya seperti itu sebenarnya. Cuma mereka enggak mau ketahuan. Jadi memang kata itu agak benar-benar saya salah satu yang bikin kaget itu, karena itu cukup justru berlawanan dengan apa yang seharusnya. Nah, kecenderungan begitu, atau makanya kadang-kadang kita sendiri merasa kesepian gitu. Tapi juga misalnya banyak orang pun kita juga bisa merasa kesepian karena kita hati tak terbuka dan juga ada urge atau impulse atau kecenderungan kebutuhan biologi misalnya ya. Mungkin kita pun tahu, dan salah satu yang jelas ini misalnya sexual drive, itu is a natural thing, keinginan begitu, dan biologically ada cycle karena memang begitu. Jadi hidup ini ada yang almost requisite, yang dibutuhkan gitu, yang diperlukan gitu, the requisite untuk hidup. Ini ada. Tapi juga ada sebetulnya yang membuat hidup itu nicer, yaitu misalnya dipenuhinya kondisi-kondisi yang memang memerlukan. Misalnya kita lihat ya, kalau kupu-kupu gitu kelihatannya indah, tapi kalau kita lihat cycle-nya itu pendek sekali. Tapi dari di rumah saya ini kalau hampir akhir winter begini ya, earlier spring, it's beautiful. Karena di depan itu ada tanah kosongnya ini keluar bunga-bunga begitu, mulai keluar bunga dan mulai bisa dilihat kupu-kupu ini mendadak timbul. Terus tapi tanaman-tanaman di mana sebelum itu kelihatan sebenarnya ada semacam telur-telur terus jadi apa, jadi kepompong terus jadi kupu-kupu, then gone. Mungkin dalam beberapa hari itu pun juga mereka punya suatu cycle, punya apa, di Disney movie apa, the cycle of life, circle of life, circle of life, lagu dari Lion King kan kalau nggak salah. Nah semacam ini begini, makanya kemarin ya waktu ditanya apa motivational statement dari Buddhis gitu, ini saya jawabnya juga agak susah gitu, apa bukan susah, teman, I have to think very carefully not to mislead gitu. Saya tahu tujuannya, tapi sebetulnya yang betul itu malah saya hampir ngomong, cuman itu pun juga nggak akan memacu untuk menjadi better salesperson, bahwa akhirnya apapun yang kamu dapatkan itu make sure it's meaningful. Kamu harus apa, punya arti. Jadi misalnya kalau kamu ada apapun gitu, nah arti dalam hal ini just make your life ini benar-benar, hidup ini jangan sia-sia. Misalnya jangan sampai terkecoh gitu, ngejar misalnya uang gitu, dapat yang selalu kurang ya, terus akhirnya pun bingung gitu. Nah sebetulnya kalau di Buddhist way of looking at it, sama sekali tidak ada salahnya dapat uang pokoknya dapat, cuman yang dipertanyakan malah bagaimana menggunakan uang ini sebenarnya. How does it function, uang ini posisinya bagaimana. Kalau kamu orangnya yang apa ramah tamah ya, bagaimana dengan menggunakan ramah tamah ini membuat the situation nice and things. Misalnya cuma kita sendiri, right, default mode nya kita ini sendiri, biasanya ada yang gini kan. Tapi sebetulnya katanya loh, katanya kalau smile itu sebetulnya much nicer. Dan yang penting untuk ibu-ibu ini, smile ini memperlama growth. Semakin you smiling, you face more radiant. Gitu. Nggak usah pakai kosmetik yang mahal-mahal. Default mode-nya smiling, you look better, look younger. Makanya Nobita ini dari datang sampai sekarang always very easy smile. Gitu. So nice to see. Kalau saya lagi capek, saya lihat ke kamu dong dan saya smile and it's really quite good. Nah, mengapa saya mengatakan begitu? Baik dari semua yang di urge begini, ini ada suatu urge yang sebetulnya hampir menggarisbawahi semua itu, yaitu the urge to be happy. Kita ini sebetulnya pingin bahagia dan nggak pingin menderita. Now that's a big problem. Sebab jika kita mengatakan pingin bahagia, I want to be happy, right, which is natural. Pada saat kamu mengatakan saya pingin bahagia itu, kamu membuat deklarasi bahwa pada saat ini saya tidak bahagia. Baik. Kalau jadi kalau kamu pokoknya ngomong saya ingin bahagia, saya ingin sukses, saya ingin apa dah, punya ini, itu artinya pada saat ini kita itu tidak begitu. Makanya waktu omong-omong dulu itu saya selalu ngomong, wah kalau ditanya kapan Pak Salim ini merasa Pak Salim ini sukses, pertamanya buat saya itu sebetulnya kata itu tidak begitu ada di dalam apa kamus saya ketemu sukses. Apa tekniknya kalau mau dipakai kata-kata yang agak angker gitu, misalnya optimization of life gitu. Apapun kamu optimize something, bagaimana cuma, makanya kata Optimus Prime ini benar juga, apa it's a good name. Jadi untuk hidup itu bisa optimum ya, kita harus lebih awas. Misalnya omongan tadi, saya ingin bahagia. Begitu kamu ngomong begitu atau berpikir semacam itu, sepertinya kamu menggarisbawahi bahwa sekarang ini saya tidak bahagia, paling tidak kurang bahagia. That here start the problem. The moment you say that. Padahal kita ini tidak bisa at any given moment, di saat manapun, merubah seperti ini. Bisa the next moment gitu. But at this moment, this is what we are. Kalau kita mengatakan saya ingin bahagia, ini seperti mengejar sesuatu dan nantinya saya kira kok nggak akan tercapai gitu. Persoalannya bukan cuman dari segi kata yang digunakan, tapi juga dari segi konsep bahagia itu sendiri. Apa tuh yang namanya bahagia? Nah, kalau kita ditanya, malah mungkin kita juga nggak begitu bisa mendefinisikan. Dan ini bukan persoalan kita saja. Way back waktu zaman philosopher-philosopher dari Yunani, dari they write a lot about happiness, right? Misalnya apa, all the way Aristotle gitu ya, itu beliau mengatakan bahwa happiness is the goal of goals. Ya, Aristotle sebenarnya kebahagiaan itu adalah tujuan dari semua tujuan. Misalnya ingin jadi guru tapi tujuannya juga ingin happy. Kita mau jadi polisi juga tujuannya ingin happy. Ingin punya apa badan yang seperti Arnold Schwarzenegger, tujuannya juga happy. Arnold Schwarzenegger sendiri juga ingin happy. Apa? Oh, itu jadi Aristotle itu mengatakan happiness is the goal of goals. Atau maju sedikit, ini di masa the age of enlightenment, philosopher dari Jerman gitu yang namanya Immanuel Kant. Beliau itu pada waktu sama dengan apa Descartes dan sebagainya. Beliau misalnya mendefinisikan happiness ini the fulfillment of all your desires in quantity, quality and duration. Artinya kebahagiaan itu adalah terpenuhinya semua keinginan, baik dalam jumlah, baik dalam jumlah, kualitas maupun apa jangka waktu. Artinya kalau kita pengen kenyang untuk 3 jam, kita bisa kenyang untuk 3 jam. Kalau cuma hanya kenyang untuk 2 jam 3/4, not quite happy. Jadi Immanuel Kant mengatakan happiness is the fulfillment of all desires, dipenuhinya semua keinginan, quality, quantity, and duration. Nah, untungnya beliau itu kan nggak benar. Kalau benar berarti tidak akan ada yang happy. Sebab itu kan nggak mungkin. Jadi pursuit of happiness, mencari untuk happiness, itu urge, seperti juga kita pengen makan atau pengen tidur, pengen happy, itu it's in us. Di dalam kita ini ada selalu human right, hak asasi manusia untuk pengen happy ini. Jadi sebetulnya not strange, nggak usah agama, nggak usah apa, tapi ada keinginan untuk happy. So it is normal, itu normal. Bahkan amuba, makhluk kecil itu kalau kita lihat di mikroskop itu kelihatan juga mereka berdesak-desak. Tujuannya saya kira juga I want to be happy here. I want to be happy. Semuanya berebut tempat. Padahal pemandangannya juga enggak begitu bagus kan. Kalau kita lihat, I don't know why. Kalau saya jadi amuba kok, saya kira kok diam aja. Mudah-mudahan enggak terjadilah. Masuk jadi amuba lagi. Paling enggak ya kadal. No, no. So, artinya kita enggak usah tersipu-sipu kalau kita ini ingin happy. Saya pernah dengar apa waktu omong begitu. No, that's not true. Ada orang yang saya ini sering juga diminta untuk ngobrol bla 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 begini di Australia ataupun waktu itu saya kira di Amerika, di New York malah salah satu yang tanya, well that's not true, son. Some people just like to, you know, be quiet and not talking. Bahkan dia berkatakan, enggak benar gitu. Tidak semua orang ingin happy. Misalnya ada yang sampai menyiksa diri gitu. Artinya meninggalkan semua kebahagiaan gitu misalnya. Tidur, ada yang tidur di ranjang paku. Atau ya ada yang kita sering aja ketemu orang yang wajahnya default mode-nya ini cemberut benar. Sama sekali. Mama saya, ibu saya itu selalu ngomong, orang kok unsimpatik. Kok enggak ramah gitu loh kelihatannya. Bukan cuma enggak ramah, kelihatannya kok didekatin pun serem gitu kan. Nah, dia bilang, orang kok senang, dia bilang apa yang tanya ini. No, many people like to be melancholic. Senang kalau melankoli gitu apa. Enggak kelihatan happy. Lalu saya tanya, to be melancholic for what? Jawabannya, to be happy. Meskipun mereka mau melancholic, itu tujuannya kan supaya dia happy juga. Ada orang juga mengatakan, jadi kita ini selalu kepingin to be happy ini. Di samping itu, karena kebiasaan dan ada natural begini. Kadang-kadang terutama masyarakat kita ini sekarang di abad ke-21 ini caranya terbentuk ini lama-lama yang menarik juga sih sebetulnya. Dulu kalau dari zaman sejarah di zaman purba dulu orang itu harus tergantung satu dengan yang lain. Grup ini enggak mungkin hidup kalau enggak kerja sama. Wah, evolusinya banyak, nggak usah diomongin. Kamu tahu sendiri gitu ya di mana. Tapi individualisme akhirnya juga develop karena kita di masyarakat yang begini. Jadi kita pun juga mulai menyesuaikan diri di mana yang dulunya natural menjadi suatu lingkungan menjadi berubah gitu menjadi sendiri kita menjadi sendiri. Makanya selalu ada perang kan. Perang itu kan ingin memperlebar perbatasan. Karena kebutuhannya supaya bisa dipenuhi karena pada dasarnya di sekitar si daerahnya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tapi sekarang kan sebetulnya juga enggak begitu ini di globalisasi. Nah, dengan ada yang begitu kita ini pelan-pelan berubah. Yang dulunya mungkin sebagai social animal itu kita sekarang mulai sudah lama mulai mementingkan malah individualisme untuk survival individualisme. Padahal dulu untuk kita ini supaya survive ya, kita ini tergantung dari grup. Berburu juga sama-sama, bertani juga sama-sama. So all depend on the group. Nah, jadi begini-begini itu sebetulnya a little bit unnatural against our grain gitu ya. Tapi kalau kita bisa lihat lagi, kita juga banyak sebetulnya yang seperti natural. Our natural thing, ini misalnya kindness, Kita itu pada dasarnya kindness. Coba lihat, kalau misalnya semua binatang itu, binatang, semua makhluk itu dasarnya sebetulnya kindness. Kalau kita bisa lihat kok, terutama dari ibu-ibu begitu melahirkan anak itu so kind, you know, gitu. Dan terutama manusia, kindness-nya ini kita kan nggak dilahirkan dengan taring, dengan cakar begitu. Jadi we have tendency to be kind. Nah, tapi this kindness, yang biological kindness yang ada di sini ini mulai kita selubungi, kita tutup, karena kadang-kadang ini tidak begitu berguna untuk survival. Kita lalu yang kita pertajam competitiveness. Apa yang kita pertajam? What's me and better than you? Kita harus menunjukkan bahwa we are competitive untuk itu supaya kita bisa hidup. Jadi sebetulnya hidup ini yang intinya ya, kita secara biological juga ada urge, ada kepentingan, ada apa, ada urge itu apa ya? Dorongan, ada dorongan, ada kecenderungan, baik secara biological atau mentally, psychological kita juga ada. Tadi cuma yang mengharuskan bahwa semua itu just want to be happy, man. Dan makanya untuk itu, dan kita pada dasarnya ini social animal, kita apa always mix with people. Nggak mungkin kita ini bisa survive, sebab dari semua binatang saya kira kok manusia ini paling useless. Bayi itu paling useless. Nggak bisa apa-apa kalau lahir. Kalau anak kuda gitu, begitu lahir, berapa menit berdiri. Lalu sudah tahu bisa lari. Kita nggak bisa. We depend on our mother. Right? Kita depend, karena we hopeless. Jadi kita ini sebetulnya kita butuh satu sama lain. Tapi kita ternyata membiasakan diri juga tidak. Jadi dengan adanya begitu, lalu timbul juga dorongan-dorongan tersendiri untuk memenuhi keinginan semacam itu kan. I am so different gitu. Dan ini bukan cuma masa sekarang pun, itu juga dari dulu competitiveness, all this thing ini sangat-sangat kelihatan. Nah, lalu hidup ini bagaimana caranya hidup ini? Kita yang jelas biological, yang jelas you psychological, mentally ada dorongan-dorongan gitu, juga dari kecil dorongan dari apa pendidikan, dorongan dari orang tua, dorongan dari teman-teman, dorongan dari lingkungan, begini, ini yang membentuk kita sekarang. Apapun jadinya, itu mau disebut karma atau berkat Tuhan atau apa, it doesn't matter. Kelihatannya sekarang sedikit banyak kita tambah lama, seperti terbentuk. Nah, salah satu mekanisme untuk survival, untuk apa kelangsungan hidup, itu establish our own identity. Kita ingin membedakan dengan yang lain supaya kita ini bisa tahu survival. Nah, caranya kita ini hidup dengan membedakan begitu itu lebih apa? Kadang-kadang kita ini ekstrim karena nggak ngerti gitu. Kita selalu mencari want to be happy, right? Kita ingin sesuatu yang benar-benar membawa happiness, sesuatu yang bisa di fix, sesuatu yang bisa di quit. Makanya kita ini dari pagi sampai malam, what we do is itu to get that. Gitu. Nah, karena ini ciri-ciri kita ini juga selalu didorong oleh keinginan, right? Keinginan to be happy, keinginan untuk tidak menderita. Dari situ derivatifnya kelihatan. Yang happy kita maui, yang tidak happy kita tidak maui. Mulai dari situ kelihatan sekali derivatif cara berpikir kita. delineasinya kelihatan. Yang mana yang kita bikin happy, yang mana yang kita tolak. It's okay, right? Harus punya ini. Kalau enggak juga repot. Misalnya, dari kecil kita belajarnya juga begitu. Waktu kecil kita butuh makan. Kalau kita tidak ada makanan, tentu ada sesuatu yang produk. Makanya bayi itu selalu menangis. Nah, nanti tambah lama kalau bayi itu pergi, kita itu dulu belajarnya untuk tahu yang mana yang bisa dimakan itu dengan mencoba semuanya. Karena waktu itu nggak bisa diajari. Makanya ada buku digigit, ada kursi digigit, ada apa, just to try. Yang mana yang make you happy, yang mana yang enggak. But it's the way we learn. Caranya begini, mulai. Makanya kita mulai dibentuk begitu. Jadi naturally we do that. Jadi ingin sesuatu yang bikin kita happy dan tidak ingin sesuatu yang membuat kita tidak happy, itu juga sebetulnya natural. Cuman lama-lama-lama-lama kita ini lalu develop sesuatu sehingga tambah lama kita ini tambah tidak jelas yang mana yang bikin happy, yang mana yang bikin tidak happy. Lama-lama kita menjadi kabur, tidak cuma kabur, malah benar-benar blink. Lalu tidak lagi kita nyoba seperti bayi itu yang karena kita punya kapasitas untuk berpikir, right? Untuk bisa melihat. Sekarang kita juga bisa belajar bahwa tidak usah dicoba. Jelas kalau ini dimakan juga tidak enak. We know this. We get it. We know this. Nah, cuman ini lalu kebablasan. Kebablasan dalam arti begini. Masyarakat kita itu apa ini dunia dulu itu enggak penuh pilihan. Misalnya ya, kalau kita sekarang ke Carrefour atau ke Hero ya, atau ke Hypermart atau ke Lotte. Buat kalian biasa kan ya. Ya. Saya itu bisa mikir dulu waktu saya kecil. Apalagi kok seperti Carrefour. Kita itu saya sering menemani ibu saya. Itu kalau mau beli jeruk, mau beli apa, ke pasar. Masih jalan. Enggak ada yang namanya toko jual begitu. Lalu mulai ada toko roti, Pak, balik. Dan ada toko kelontong. Yang jual segala macam. Dari kancing sampai mentega, sampai apa ini. Tokonya macamnya begitu. Lah, dulu kalau misalnya mau beli karena kebutuhan, Indonesia dulu itu miskin. Tapi kita jauh lebih bangga jadi orang Indonesia. Daripada sekarang ini, saya pikir kok negaranya lebih kaya, tapi hampir semua orang saling menceritakan jeleknya negara ini apa-apa. Mungkin ini juga aneh juga. Anyway, nah, orang semakin maju. Coba berapa tahun yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu nemukan handphone saya yang pertama. Saya masih ingat ini, hampir berapa ya? Ya, 25 tahunan kira-kira. No, 1980 ya, hampir 25 tahunan. Mereknya NEC. Tasnya saja sekian. Ini tasnya. Handphonenya di atas itu dan beratnya itu paling tidak 4-5 kilo. Sebab ini baterainya. Tapi mobile, wah untuk pertama kali gagah sekali. Itu teman saya yang bawa. Kalau saya bawa apa berat. Itu waktu kita mulai Country Club Estate di sana. Ini sekarang ada. Nah, sekarang fungsinya juga masih berfungsi, cuman hanya sebagai ganjalan pintu. Tidak, tapi sebagai handphone. So it's good. Saya akan cerita. Saya ini orang kuno, orang desa juga ya. Jadi dulu kalau misalnya beli, saya masih ingat. Ya, karena juga saya juga pernah muda dulu ya. Apa, jeans itu dulu juga bisa pilih sih. Mereknya biasanya cuma ada dua, Lee atau Levi's. Ya kalau Lee itu marga sama gitu. Cuma saya seneng Levi's gitu, karena Levi's ini ada yang namanya 501. Levi's 501 itu nggak pakai wristlighting, pakai kancing gitu. Wah pokoknya apa kayak gitu. Ya milihnya paling itulah. Ya jadi kesana kalau di, masuk di toko ya paling milih ini. Nah, saya kan pernah cerita beberapa waktu yang lalu saya ini selalu di kalau pergi dengan anak-anak, dengan istri, saya ini jadi shopping trolley. Kemana-mana saya cuma bawa tas saja kan. Ini berhenti di sini, ya saya berhenti. Mereka shop, saya nunggu. Gitu. Tambah satu, okay, move, next. Saya sendiri jadi shopping trolley-nya saya. Gitu. Apa, jalan begini. Apa. I enjoy that very much. Lihat mereka sambil. Tapi mereka lama-lama sungkan juga. Papa, why don't you buy something? Mereka salah, merasa salah kan. Mereka begini. Jadi kadang-kadang saya ini harus buy something just to please them. Kadang-kadang mereka paksakan saya buy something. Nah, saya diajak you know, ke Uniqlo yang di New York, di Fifth Avenue, itu their flagship. Gede sekali yang bisa. Nah, Papa you better buy, get a jean. Gitu. Nah, diajak sana, lihat jean. Wah, ini kalau anu ya, ini betul-betul seperti siksaan. Really torture. Saya ditanya, what would you like, sir? Straight jeans, tight jeans, regular fit or comfortable fit? No, just normal jeans. Yes, yes, which one? Good. Nanti misalnya kita, rupa-rupanya potongannya ini macam-macam. Ada comfort fit, ada regular fit, ada tight jeans, ada bell jeans, ada heran sih, begitu banyak choice gitu, apa. Kemudian dan sesudah itu kamu juga akan ditanya, you want it stretch or you want it stiff, you want it soft, you want it, or would you like to try legging? Nah, legging ini apa, saya kan enggak ngerti legging. Rupa-rupanya ada jeans juga yang seperti legging. Wah, untuk saya itu juga praktis juga, karena saya ini ukuran di sini itu selalu seperti napas. Apa, kembang kempis gitu. Perutnya ini. Ketambahnya cuma 3 cm, 4 cm. Jadi, like, kalau beli itu ada seperti karetnya. Dan, nah, maksudnya, semakin banyak choice. Hanya untuk to be happy. Untuk beli celana aja, pilihannya begitu. Sampai, makanya benar. Seperti suhu, seperti pantai, benar. Nah, udah punyanya ini aja. Selasa pakai ini, Rebu pakai ini, Jumat pakai ini. Kita sudah enggak bingung. Makanya teori semua pakai putih ini tujuannya itu, mencoba hidup tanpa terlalu banyak pilihan. Intinya ini bukan putih melambangkan kesucian, bukan. Dan supaya kalau makan kita hati-hati, jangan sampai splash di sini sebab kelihatan. Jadi makanya pelan-pelan tujuan. It's no more than that. Very simple thing. Nah, dengan teknik-teknik begini, ini karena kita ini selalu berpikir apa, untuk itu bisa happy, untuk ini bisa happy, untuk itu saya harus tidak punya ini untuk bisa happy begini. Jadi lama-lama kita ini bukan karena hanya di masa ini pun sebagai manusia lama-lama itu menjadi default mode kita. Kita ini hidupnya lalu impulse gitu, dorongan aja. Ini we make happy itu, tapi loh kalau misalnya physical mesti lumayan. Kalau kamu lapar, kamu begitu makan banyak, kamu tidak lapar lagi, kamu stop. Nah kalau pikiran, harus jean yang ini, harus yang ini, belum t-shirt yang ini begini. Dan beli kaos oblong ini loh, kalau di Uniqlo juga macam-macam. Mau yang dry fit atau mau yang airism. Yang terbaru ini, Aerism, ternyata apa kalau dipakai itu bisa dingin sekali karena the air keep moving, apa macam-macam begitu. Nah, justru karena begini ini loh, makanya hidup kita ini tambah runyam karena begitu banyak pilihan juga dibarengi dengan apa dibarengi dengan keinginan-keinginan kata ini, dan secara teknologi dan masyarakat kita ini juga sekarang memungkinkan untuk semacam ini. Bahasa Jawanya ini diujo. Diujo itu apa ya? Diumbar. Diumbar tahu kan kamu? Jadi nafsu kita ini malah dimungkinkan untuk diumbar karena pilihannya semakin banyak. Semakin banyak, dan dengan begitu sekarang itu kalau kamu mengatakan saya ingin memiliki semuanya, enggak mungkin kamu. Just not possible. Dulu malah masih mungkin. Jadi jadi sekarang orang kaya ini, jadi orang kaya sekarang ini lebih susah. Karena gitu. Nah, untuk itu makanya kamu wah macam-macam tekniknya. Sampai kadang-kadang ada orang yang begitu give up ya. Ya, minum pil atau minum ini atau itu. Karena itu loh, simple tadi. Dorongan untuk to be happy. Dan milih yang mana yang buat kamu happy, yang mana buat kamu tidak happy. Yang kita pelajari dari kecil kita sudah lupakan. Yang dulu kan tinggal digigit, ah ini gak enak, ini keras, ini gini. Kalau sekarang, dulu, waktu mulai saya juga sering dengan teman ke Singapura, ya misalnya, itu ada satu apa kita tahu dulu, sekarang sudah enggak ada ini kedai-kedainya ini. Saya kalau ke Singapura sekarang juga bingung, lihatnya kan lain sekali. Dulu waktu saya ke sana, itu juga sering saya ke sana, nginepnya di rumah teman di Bukit Lima Road itu dulu. Wah sekarang lain sekali sudah. Kita kalau kemana misalnya ada satu kedai, you know, chicken rice. Kita kalau ke teman-teman saya itu dulu favorite kita kalau di Singapura itu cuma tiga. Cha kway teow, chicken rice, dan bak kut teh. Bak kut teh ini di Holland Street. Kalau ini, nah kalau chicken rice dulu itu cuma masuk di chicken rice, duduk, kamu enggak order, akan dikasih chicken rice. Kalau kamu sudah tahu masuk bisa. Sekarang kalau ke chicken rice pun ditanya, would you like the steam one or you want to roast? Ayamnya ada dua macam, roast chicken atau steam. Sesudah kamu bilang steam, would you like leg or breast? Masih ditanya lagi gini. Dulu gak ada yang ditanya. Kamu duduk di situ sedapatmu. Kamu mau dapat paha, mau dapat dada. Dan sekarang ini, jadi kita ini lama-lama full of choices. Tambah lama kita pikir, kita tambah pikir, dan kita diumbar oleh masyarakat. Pilihannya banyak. Sebab kalau tidak pilihannya banyak, jadi kalau macamnya produk tidak banyak, ngomong dengan orang susah, ya kan Harton? Oh, kalau ini produk ini kalau kamu ini produknya ini, kalau ini kan mesti. Jadi kita begini. Jadi unsur apa diumbar tadi menyebabkan pertamanya bingung milihnya, tapi kedua juga kita keturutan sekali sekarang, diujo sekali. Jadi kita benar-benar ingin milih ini. Dengan padahal sebabnya itu so simple, so primitive, so primitive. Sebabnya itu hampir seperti karena kamu jadi makhluk saja itu mempunyai sebab itu, yaitu to want to be happy and don't want to be suffering. So simple. Tujuannya itu hampir apa? Bukan cuma primitive apa? Sederhananya luar biasa, karena kamu lahir jadi manusia begitu. Tapi kita ini lu bikin repot. Right? Karena harus begini, yang dulu sebetulnya tujuannya sederhananya luar biasa. Sama pada waktu kita ini bayi, kita gigit itu, gigit ini, itu sebetulnya sama, enggak berubah. Tapi kita sekarang membuat sedemikian rumitnya, sedemikian komplikasi ya, sehingga mulai dari ini juga ngeledek Hartono, mulai dari rambut sampai ini, sampai uang. Kalau fisikal masih lumayan, pikiran ini mulai apa mikir kepinginnya begini dibanding dengan orang itu saya begini, and then kita jadi kadang-kadang merasa hopeless, helpless, sebab nggak mungkin kita mengumbar keinginan, mengumbar begini, karena selalu merasa yang ini nggak cukup, yang ini akan ada lebih baik, ini begini. Nah, karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang begini, sampai pada ini semua orang merasa begitu. 2500 tahun yang lalu pun begini. Makanya waktu Siddhartha Gautama ini ngeh dia duduk, ini sukar nerangkanya. Ini sukar. Bapak, sebab sebetulnya yang dikejar itu kelihatannya sama tapi lain sekali. Sebab yang dikejar ini sesuatu yang solid, yang begitu dicari sesuatu yang bikin me happy. Yang ini bikin not happy, I don't want. Yang ini happy, me want. Yang ini me no want. Cannot lah, this one. This one can. Apa? Nah, dengan berpikiran semacam ini, harusnya kita ini lebih happy. Karena lebih banyak hal pilihan. Yang dulunya hanya jean, 501 paling. Sekarang ini stretch, comfort, fit. Harusnya kan happy. It doesn't work like that. Why? Karena ternyata pikiran ini, tune-nya ini gak pas. Keliru milihnya. Dulunya simpelnya luar biasa pada waktu kita bayi. Just simple. Makan, gini. Bayi itu happy atau tidak? Ya kadang-kadang happy, kadang-kadang enggak. Sekarang kita happy atau tidak? Kadang-kadang happy, kadang-kadang. Sepertinya sama kan ya? Tapi kita ini kadang-kadang stress, worry. Kata-kata yang kita gunakan sekarang apa? Wah, stress, pressure, down, galau, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kalau kita pikir dari segi apa perspektif begitu ya. Kita ini pikirnya lebih pintar kan ya? Tapi sebetulnya kita ini enggak maju dari dulu. Malah kalau boleh dibilang, kita ini bodoh. Karena semakin pintar kok semakin enggak bisa lihat. Itu kan berarti bodoh. Nah, untuk itu sebetulnya sekarang tekniknya bagaimana? Supaya kita ini enggak kelabakan terus, seperti ini terus. Ya, untuk cari ini terus, want to be happy, right? You want to be happy all the time, kamu kejar terus. Ini gini, yang akhirnya tetap galau, tetap stres, tetap down, tetap ini. Sebab sekarang carinya kan macam-macam kan. Mulai tidak cuma dari hairstyle, apa, uang, pacar, sepatu, apa, semuanya, apa, all that, what we want. Juga termasuk mungkin ya, yang biku-biku atau biku-biku, yang dicari apa, nirwana, pengukuhan sempurna. Lalu untungnya 2500 tahun yang lalu Siddhartha itu mikirnya juga seperti itu. Dia cari benar. Belajar meditasinya cari apa? Kan nirwana, apa gini. Makanya dia bilang, "Guys, it's a wrong track. Ini you go in the wrong way." Dia kata, "Ini loh, ada jalan yang jauh lebih mudah, apa jauh lebih simple maksudnya. Jauh lebih simple, dan ini yang saya jalani, it works for me." Ya, 2500 tahun yang lalu Siddhartha Gautama, "It works for me. Ini jalan yang saya tempuh ini nolong saya sekali." Nah, ini loh. Ini yang saya jalankan. Tapi ini kan jalan saya. Ini kan cara saya. I don't mind I share with you. Saya beritahu. Tapi ya kamu bikin jalan sendiri. Karena saya kan gak bisa bikin jalan untuk kamu. Ini saya begini. Akhirnya bisa jadi begitu. Nah, orang boleh argue. Ngapain harus mencapai pengukuhan sempurna? Karena harus begitu banyak kalpa-kalpa, apa enggak lebih baik jadi arhat saja? kamu itu enggak realistis ingin jadi Buddha, ini lebih baik jadi arhat saja karena ini begini. Dikira jadi arhat itu gampang. Dan lamanya juga, pokoknya ya, kalau kita ngomong ingin jadi ini, jadi itu, jadi ini sebagai sasaran, sebagai tujuan, great. Tapi kalau kita mungkin, lalu sebetulnya Buddha itu ngomong ini, this the way I do, ini hard to see, do taso, right? Hard to see, atau tidak gampang untuk di realize, tur anubodhi. Ini dua hal beliau selalu katakan, ini hard to see, kamu nggak bisa lihat begini, karena kebiasaan kita harus dapat ini, harus dapat ini. Intinya nirwana obast, motonya. Kan nggak bisa begitu kan. Lalu Buddha ini nerangkan hal begini untuk choice ini. Nah, untuk tahu yang mana yang nantinya valid, yang mana yang invalid, yang ini akan mendapat menambah kamu menjadi lebih ribet, menjadi nggak happy, yang mana membuat kamu lebih happy, begini, kita ini harus tahu. Nah, sudah harus tahu, harus kita lakukan seperti itu, karena milihnya harus begitu. Jadi ini ada caranya. Nah, untuk itu kita harus punya mau dulu kan? Harus mau dulu kan? Mau untuk ya, saya akan hidup sekarang yang mulai melek, yang mulai milih, jangan cuman hidup cuman ngikut arusan. Pokoknya banyak ini, beli ini, anu mau itu, ya kalau mau yang ada yang baru, okay. Ini terus, and then you go on and on and on and on, the same thing. Selalu sama terus, hidupmu sama terus. Kerja, sukses, harus sukses lagi dimotivasi, sukses lagi. Definisi sukses mereka. Sebetulnya itu, it will never be successful. At the end, sorry to say, you know, if you motivate being successful like that, one stage, you could see, kalau kamu look back, sebetulnya, kalau kamu ini anggap sukses ya, sebetulnya kamu anggap yang dulu itu failure sebenarnya. Kalau itu tidak sukses sekarang. Ini dan you go on and on and on. Lama-lama, it will lead you to nowhere. Dan yang payah dengan sukses-sukses ini, karena hidup kita ini finite, sebagai orang ini, sebagai salib ini. Kalau kita noleh ke belakang, kamu tahu bahwa ternyata hidup ini tidak banyak artinya. Paling hanya di bank account ada uang lebih banyak. Paling ada rumah, paling ada begini. Pada waktu saat terakhir, you have to say. Nah, itu loh pentingnya. Jangan sampai kita kalau noleh ke belakang, kita ini nyesel. Hidup ini ngapain? Maka yang seperti saya ceritakan kan. Saya omong-omong dengan teman waktu itu, Om Lim Suyong ini barusan wafat. Kita ngomong-ngomong kan hartanya banyak sekali kan. Dan ada yang tanya, berapa ya yang ditinggal? Tentunya jawabannya, saya pikir, ya semuanya kan. Ya yang mau ditinggal berapa? Semuanya. All things you have to leave behind. Jadi sebetulnya akhirnya, apa yang kita pikir harus motivasi begini, harus bertempur, harus argument, harus saling benci, harus saling begini, akhirnya mean absolutely nothing. You have to leave everything back. Semuanya, uang, credit card, SIM, tinggal semua. Go alone. Ini mestinya ada dong yang berarti. Nah, kembali ke nature kita. Yang berarti itu, sambil jalan ini, kita menebar kegunaan buat dunia ini, buat alam kita ini. Semua saling begitu, saling, you become meaningful, you become beneficial for others. Dan kebajikanmu yang buat ini yang kamu tinggal semua. Sebab ini nanti terus jadi menyebar all the goodness. Yang pinter juga gunakan kepintaranmu. Yang kuat gunakanlah kekuatanmu. yang kaya, gunakanlah kekayaanmu. Apapun semuanya, jadi ada berguna pada waktu kamu toleh. Urusannya juga bukan hanya berapa banyak, tapi berapa jauh has been beneficial. Nah, sebetulnya ini kan kembali ke nature sebetulnya, kembali ke simple. Cuma kita kan nggak ngerti yang mana yang mana. Nah, untuk itu kamu harus mau dulu. Kemudian kamu harus tahu. Nah, untuk tahu ini yang mana yang ini, kita makanya bersama-sama ngomong begini. Kita ini sudah setuju paling tidak akan mengikuti apa yang bos kerjakan dulu kan. Nah, this bos, so we sudah ada yang dulu, makanya luar biasa Buddha ini tunjukkan ini. Dan yang beliau tunjukkan itu bukan karena situasinya begitu, tapi the very fundamental thing, sangat-sangat fundamental yang beliau terangkan. Makanya lalu beliau mengatakan, nah kalau sudah itu kita tinggal menambah kemampuan kita. Jadi tadi mau tahu mampu ini. Matapu, mau tahu mampu. You have to, ini cirinya harusnya begitu. Matapu ini apa selalu apa very effective dengan begitu. Nah, pertamanya untuk tahu kita begini. Nah, kemampuan untuk bisa milah-milah yang mana itu genuine article gitu ya, yang benar untuk bisa dapat happy dan yang ini untuk tidak, itu caranya. Buddha mengatakan, Buddha itu tidak merangkap harus duduk begini harus begini. Dia mengatakan ini loh, kamu harus perhatian, kamu harus fokus di setiap saat. Jangan sampai hidupmu itu hanya bangun tidur terus mandi, terus sikat gigi, terus sebelum sikat gigi minum air hangat dengan jeruk nipis dulu. Tapi apa? Terus jangan sampai seperti sapi. Pagi keluar kandang, makan, drop something, kemudian kejar-kejaran, malam datang, tahu-tahu atau seperti ayam, keluar, berisik, lari-lari, dari pagi, malam, terus, makan, terus, ayam. Ya kadang-kadang kejar-kejaran, kadang-kadang have a little bit fun, kadang-kadang bertelur, dan bertelur pun juga, alah telur satu pun gegernya luar biasa kan ayamnya. Tok. Hanya telur satu suaranya gitu. Enggak seperti penyu. Penyu itu malam gelap keluar ke balik. Telurnya ratusan. Diam. Enggak kabar-kabarin seluruh dunia. Selesai telur pelan kembali lagi. Dan senyum oke. Okay. Ya ayam kan. Oh, satu, tok, suara, saya nelor. Kayaknya kok kaget, padahal setiap sering sudah nelor kan. Ayam pamer biasanya. Nah, ini makanya untuk bisa begitu, kita ini harus bisa tahu, bisa menjalankan begini. Makanya latihannya, karena begitu, kamu harus tahu. Makanya meditasi Buddhis ini sederhana. Apakah harus begini atau harus begitu, harus begini? Nah, Buddha ini nerangkannya simple. Kamu boleh aja duduk, boleh berdiri, boleh jalan, boleh berbaring, up to you. Atau yang penting, kalau kamu jalan, kamu tahu kalau kamu lagi jalan. Kalau kamu tidur, kamu tahu lagi tidur. Ya susah juga kalau lagi. Kalau lagi tiduran maksudnya. Kalau makan, kamu tahu kamu lagi makan. Monk realizes when he walks, he walks. When he stop, he stop. Lalu ini kadang-kadang diambil jadi harafiah. Karena jalan, harus tahu jalan kan. Lalu jalannya kan seperti robot pelan-pelan. Ya. Untuk meditasi jalan gitu kan, lalu jalannya pun. Maksudnya itu kan bukan begitu kan. Maksudnya, ini setiap saat make sure you are in charge. Setiap saat kamu itu in charge. Jangan cuma bangun tidur terus mandi. Otomatis seperti sapi, seperti ayam. Tapi kita itu in charge. Ini saya lakukan. Lah, bisanya tahu bagaimana? Yang mana yang harus dikerjakan? Harus mau tahu, tahunya gimana? Sekarang begini, makanya ukurannya kembali lagi ke situ. Ini bantu atau tidak? Ini akan mendekati apa? Mengurangi penderitaan atau menambah penderitaan? Jadi kalau kita kan sangat-sangat mudah. Tujuannya begitu, tapi begitu lihat misalnya ada sales 70% off gitu ya, begini. Alat kamu. Apa pikirannya let go. Nah, untuk ini kamu harus then you have to do bit by bit dan membiasakan untuk in charge. Jangan cuma tidur terus mandi terus tomari. Nah, itu tujuan judul di Medan itu untuk itu mengingatkan jangan begitu gitu. Kamu tahu persis kalau untuk tujuannya misalnya mungkin dianggap ini menipu diri, tapi ini untuk usaha membiasakan diri bangun grek, jangan terus cari kopi atau cari kamu bangun grek kamu hari ini ya ini saya itu doanya simple sebenarnya. Appreciate gitu. Hari ini kalau bisa jangan sampai hari ini juga menjadi percuma. Jangan sia-sia hari ini. I'll do my best. Kalau gitu. Oh. Supaya saya ini berguna. Nah, sebelum tidur, just simple check. Tadi ini what kind of blunder I did atau yang salah di mana yang berguna buat orang. Dan enggak soal yang namanya berguna itu. Entah kamu nyapu, entah kamu ngajak anak-anak pergi, entah kamu kerja kantor, entah kamu sharing, entah apa, it doesn't matter, all the same. Tiap pagi sama, saya sendiri ya, mencobanya begitu kan. Kalau saya di kantor atau saya di sini, motivasinya 100% sama, 100% same. Enggak lain-lain. Cuma kalau di sini mungkin juga enggak beda kok. Tadi pagi this time is right. Enggak usah pakai alarm clock. 3:30 saya bangun. Right. Fresh. Kan? Mudah-mudahan enggak ganggu pantai saya. Cuma saya kecilkan kok. Saya ada cuma lian kumu and do that. Enjoy. Open the door. Nice. Breeze. Mungkin 1 jam lebih. And then have a shower. Good night. Same. Tujuannya sama, supaya hari ini tidak percuma, ada gunanya. Nah, untuk itu kamu harus milih. Makanya kita duduk di sini, bhavana, menumbuh kembangkan, menambah kapasitas untuk bisa perhatian apapun yang terjadi. Supaya kita itu in charge of our life. Does it make sense? Masuk akal kan? Ya, tujuan meditasinya masuk akal kan? Jelaskan ya kalian. Jadi kita di sini tujuannya seperti itu, baik. Makanya pagi ini untuk supaya tadi ya, jadi jelas ya tujuannya kan begini kan untuk meditasi. Jadi sebetulnya ini hanya peningkatan kapasitas kita simulasi begini supaya nantinya, dan simulasinya bukannya lalu duduk begini ini nanti yang diterapkan di sehari-hari, nggak mungkin kan ya? Karena ini begini. Tapi simulasinya begini. Kalau masa pun kan harus perhatian. Ya, ada semacam teknik untuk perhatian selagi masa. Kalau kita misalnya lagi masang TV gitu ya. Itu pun kita lagi ada caranya sendiri, ada usahanya begini, baca manualnya, pasang TV ini begini. Atau kalau kita lagi nyapu rumah vacuum gitu. Ini aja pada waktu vacuum ini harusnya kita tahu begini. Nah, sesederhana ini biasanya kan enggak begitu. Misalnya kita lagi cuci piring. Biasanya yang makanya Master Thich Nhat Hanh itu luar biasa. When you do the dishes, waktu kita nyuci piring, cuci piring saja. Jangan ingin supaya piring itu bersih. Kita kan biasanya kalau cuci sudah mikir supaya piring ini bersih. Nah, sambil lihat gini kan, nyucinya kan enggak. Padahal kalau kita just wash the dishes, kamu hanya cuci piringnya itu nanti bersih sendiri. Enggak usah kamu pikir harus membersihkan piring. Kamu tinggal cuci piring, inang bersih sendiri. Sama juga dengan begitu kan. Kamu TV, kamu lihat, kamu fix, baca manualnya, kamu fix. Vacuum, you do vacuum. Vacuum aja. Jadi kelihatan di sana yang mana, yang di mana. Jangan khawatir nanti supaya ini. Hasilnya itu kan jadi sendiri. Nah, simulasi meditasi kali ini itu maksudnya, lah seandainya kamu hanya untuk harus duduk, what do you do? Itu latihannya. Bukan latihannya karena duduk begini, mainnya yang begini, lalu mainnya jadi siap. Dengan siap ini, waktu kita di Sogo atau kita lagi di sini, bisa main gitu. Forget it. That's not the idea. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ini loh. Seperti hanya kalau kita lagi masak, lagi nyupir, lagi apa, itu mempunyai skill sendiri. Sekarang skillnya itu lama-lama kan jadi supir kalau kita sering itu pada dasarnya, itu ada beberapa dasar. Yaitu attention, know how to do it, menguasai lapangan. Right? Selalu begitu. Yang ini kamu tahu begini, menguasai lapangan, tekniknya ada. Biasanya selalu apapun yang kita kerjakan begini. Nah, ini di meditasi juga disebutin begini. Ya. Menguasai lapangan. Ini kelihatan semuanya begini, sampajana. You know begini. Yang di sini sati, sati ini kamu ingat benar-benar. Apa seperti lihat begini. Apa ini tekniknya. Makanya kamu harus tekniknya bisa tekniknya begini. Mulai dengan choose something. Satu objek, apapun, boleh. Makanya kemarin misalnya Robin mengatakan shamatha ada sekian, vipassana ada sekian. Enggak terbatas, Robin. Shamatha itu intinya supaya mind ini mempunyai kondisi prima. Supaya your mind is serviceable. Supaya mind ini prima. Nah, untuk prima ini biasanya harus stabil. Dan harus sharp, kelihatan. Dan harus relax. Jadi shamatha itu yang diingat-ingat, kalau saya perlu usul, jangan diingat-ingat yang 24, yang 14, yang diingat-ingat 3 hal tadi. Yang harus sebetulnya, sifat-sifat shamatha ini 3 tadi. Mainnya ini yang jelas harus stabil, tenang. Dan harus sharp, clear. Ya. Dan harus relax, artinya enggak tegang. Jadi enggak kemana-mana, disusulkan. Nah, caranya boleh macam-macam. Pakai apa? Pakai sinar atau pakai napas. Nah, yang akan kita kerjakan simulasi pakai semuanya. Pakai panca indera. Okay, same. Kita lihat. Right? Nah, yang nama vipassana. Nah, kalau ini sudah stabil. Ini sudah gini, siap digunakan ya. Apa namanya? Ready to use. Sesuatu yang siap pakai. That's the word I was going to say. Your mind kemudian menjadi siap pakai. Pakainya untuk apa? Untuk tadi. Tahu yang mana. Yang begini. Mulainya begitu kan. Tahu bahwa this, ini yang mendukung, ini yang tidak mendukung. Ini yang oke, ini yang enggak oke. Nah, makanya dengan itu yang namanya vipassana itu biasanya cuman sekarang yang disebut vipassana ini lain sekali dengan apa yang ada di sutra. Vipassana meditation ini di kata itu digunakan mulainya di Myanmar hanya untuk mengidentifikasikan yang meditasi style yang dimulai dengan Ubakin dan dari gurunya juga satu guru dulu dengan apa Lady Sayadaw dengan kalau Mahasiswa Sayadaw itu punya teknik juga misalnya dengan labeling ini noting namanya kamu lagi this is anger this is tekniknya macam-macam namanya macam-macam it doesn't matter what you do asal kita tahu dasarnya Vajrayana yang rumit-rumit itu tujuannya begitu juga dengan visualisasi makanya kalau visualisasi misalnya, let's do meditation simple, nunne. Yang simple gitu, yang enggak complicated. 1000 arm chain racing. Visualisasi 1000 arm chain racing. 1000 masih ada mata-mata. Kepalanya 11 nolak begini. Mulainya dari mana kalau visualisasi begitu? Oh, dari atas. Dari mahkotanya, kepala. Yang ini merah, yang ini begitu begini. Then close your eyes gitu. Then kalau lupa, nah ini yang rakan apa Dugo Kenshin Rinpoche. So beautiful. Beliau ngajarin visualisasi. Dia bilang visualisasi mulai dari atas, kemudian dari gitu dari bawah, terus mulai dari tangan. Kalau lupa kembali lagi visualisasi dari atas. Gitu. Terus lama-lama you have a headache. Jadi maksudnya visualisasi itu tujuannya apa? Itu tambatan. Itu tambatan juga, tambatan 4 sharp yang aktif. Nah untuk itu kamu harus bisa. Ya sebisanya, kalau yang gak bisa, mulainya 1000 arm, tulisan aja, 1000 arm. Mulai, pemula, it's okay kan? Apa? Dan, nah dulu yang bisa begitu, ya non sewu ya, yang bisa visualisasi itu kan gak harus kerja, kan gak harus merawat anak-anak. Kan nggak harus masak nasi, nggak harus bersih-bersih, ya waktunya bisa buat begituan. Kita, makanya saya heran ada orang Jakarta yang kelihatannya sukses, wah saya ini sekarang ABCK-nya, empowerment-nya sudah 26. Tuh, wah ya hebat saya pikir. Dalam hati 26 empowerment. Saya kira kok satu pun mungkin nggak ada yang dipenuhi. Not easy. Tantra. Notisi, landasannya harus pure, clear mind. Benar-benar, kamu sudah benar-benar bisa. Yang kamu pikirkan hanya makhluk-makhluk lain. Kamunya malah enggak kamu pikirkan. Mengapa? Karena tantra itu memikirkan bahwa, nih, this I, kamu transform into the deity, yang tujuannya hanya berguna buat yang banyak. Lah kalau bilang, saya ini Heruka, sayanya dulu kan. Jadi Heruka itu kan alasan untuk galak aja kan. Kamu pikir saya Amitabha the Red, lihat ada lampu merah terus pukul orang. Apa ini salah alamat. Makanya kadang-kadang lihat Rinpoche datang sini lah, aduh apa miris, nggak ngerti. Lo satu aja ya, Guya Samaja ini 32 DD. Nila Danda Mahakala di sebelah kanan ini sendiri itu pun juga cukup ping, but it's beautiful technique, luar biasa tekniknya untuk sama untuk Syamata dan Wipacana juga. Cuman menggunakan badan untuk visualisasi, menggunakan napas. Lah kita juga kan ya, cuman pisah-pisah. Yang ini kita bikin mind, sesudah ini Liangkong, sama kan? Apa all in a sense. It's almost the same. Tujuannya sama. Mind stable, clear things. Kemudian kita bisa gunakan untuk tanya. Makanya Vipassana ini selalu mode of inquiry. Selalu mode of inquiry. Inquiry. Selalu menyelidik. Huh? Mempertanyakan. Selalu menyelidik sesuatu. Then asking something. Mode of inquiry. Very simple. Nah namanya begini. Jadi kita nanti ini, saya ingin ini supaya kalian jelas ya. Sebetulnya meditasi ini simulasi, bukan cuma simulasi, bukan latihan dalam arti kata misalnya atlet latihan apa dumbbell, latihan lari itu kan untuk mengembangkan ini suatu gini. Caranya meditasi mengembangkan ini gini. Situasinya sekarang kamu ini enggak vacuum lantai, enggak masak, enggak apa, tapi duduk. Nah kalau duduk, selama bagaimana caranya pada waktu duduk ini kamu perhatian. Jadi nanti kalau jalan, bagaimana caranya kalau jalan ini perhatian. Pada waktu kamu nyupir, pada waktu nyupir kamu ini perhatian. Nah ini itu dasarnya hampir semua sama. Cuma sekarang kalau lagi duduk, lumayannya yang ini tangan-tangan kanan, kaki-kaki kiri, semuanya badannya enggak usah diurusi. Jadi mempunyai kesempatan tahu apa yang terjadi. Gini. Jadi duduk ini hanya untuk mempermudah kita tahu, kita belajar supaya we are in charge. Jadi intinya that kind of simulation. Lain dengan apa push up atau apa gitu. Push up ini kan begini. Kalau kamu sambil masak kan nggak bisa sambil push up. Nah ini tapi ya bisa kali ya. Kamu itu terus. Tapi yang the meditation ini loh. Kalau lagi duduk juga perhatian. Perhatian gimana? Ya mulai things. Right? Okay, now have 10 minute breaks, wash your face, come back and we do one good one. Kita simulasi ini. Right? Ini juga keterangan yang panjang lagi. Panjang mana ya hari ini atau kemarin ini? Ini sebetulnya ya meditasi di luar so nice. Ya. Guido, is it easy untuk speaker saja, enggak usah recording, enggak usah apa. We do the meditation outside. Hanya untuk speaker aja supaya ini 50 meters bisa kan? Nah. Let's do the meditation outside. Pada waktu buka mata kamu bisa lihat matahari terbit. Ini pakai gini ya. Tolong Ustaz. Apa di sini? Bisa. Ini dipasang kan? Hah? Oh di sini bisa di belakang sini. Kenapa? Ada klipnya kan? Bisa. Oh kantong oke sih. Oke. Saya pakai bangku kecil aja. Pakai bangku ini aja, bangku kecil. Oh, bangku itu aja. That's maybe easier. Saya beratnya udah turun loh. Ah, oke. Okay. Ah, this is good. Ini di post dulu aja. Oh, sorry. Okay, thank you. Nah, jadi nantinya kalau kita lagi jalan, lagi drive, lagi mana juga punya sama perhatian seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kesempatannya kalau ini hanya duduk begini, kan nggak banyak yang diurus urusan badan. Jadi badan diparkir saja, istilahnya just park the body. Nah, yang diurus sekarang coba kita perhatian. Nah, perhatian itu artinya untuk yang this way yang disebut open channel ini istilahnya. Jadi semua panca indera akan kita buka satu persatu. Intinya supaya kita bisa rasakan gitu. Yang dulunya hanya di body, yang dulunya hanya. Jadi ini lain dengan bengong. Right. Kalau bengong ini you are not in charge. Kita coba in charge but don't control. Yeah, don't engage. Ada suara, okay. Jangan bilang itu nice or not nice gitu. Tapi pikiran keluar, kalau pikiran mau kritik, okay juga. Just look and rest. Look and rest. Jadi dalam hal ini kita karena in charge, then you have to really know what's happening. Semua meditasi itu ada satu faktor yang selalu hadir, yaitu the factor of knowing. Sebab kalau tidak ada itu bengong, daydreaming. Nah, jadi untuk ini kita sama-sama. Oh, that's cute. Meme sama Liliana. Seperti saudara kembar gitu. It's nice. Wah, that's namanya closelessness. Nah, itu kalau di foto di postcard friendship gitu. Gitu. Oke, okay. Just be happy. Ingat kita simulasi meditasi ini untuk orang-orang yang membutuhkan kita. So we do it for them, right? Jadi kalau agak nggak comfortable, ya tahan sedikit. Right? Oh, I forget my. Guido, can I have my handphone? Did I bring it? Oh, udah, Guido di sini. Ini pakai ini aja, saya minta tolong. Kamu decide 25. Ya, okay. Tinggal. Ini anu volumenya cukup kan ya? Okay, right now. Body like mountain. Jadi diparkir sebisanya, enggak bergeming. Senyaman mungkin posisinya. Kalau perlu, tarik napas dalam, keluar 3 kali sebagai tanda kita akan mulai. Badan totally relax. Pundak, mulai dari kepala, pundak, lengan, punggung, let it loose. Biarkan badan dengan gravitasi bersemayam apa adanya. Perhatian kita arahkan ke seluruh tubuh dengan berbagai-bagai sensasi yang dialami oleh tubuh. Duduknya angin, dingin, ada gerakan. Bertumpunya badan kita dengan bantalan. Untuk sementara, pusat perhatian kita hanya ada di sensasi-sensasi badan. Yang lain-lain dibiarkan. Coba kita alami dingin, panas, keras, lembut. Sekarang kita akan perluas kancah pusat perhatian kita. Kita ikut sertakan semua suara. Tanpa dianalisa ini suara apa atau kita senang tidak senang. Kita ikut sertakan semua suara. Dan semua sensasi-sensasi di badan. Yang ada hanya yang didengar dan yang dirasa. Ada pergerakan yang bisa kita rasakan di badan, kita perhatikan. Suara alami. Kami semua suara, semua sensasi-sensasi badan, naik turunnya perut. Gerakan tiupan angin, rasa sejuk. Sekarang kita perluas lagi dengan dibuka mata sedikit. Banyak apapun yang merasa nyaman. Sekarang kita ikut sertakan semua panca indera. Kalau perlu juga ditutup, tapi coba sekarang kita pusatkan perhatian ke semua input dari indera kita. Semua external input kita perhatikan, fokuskan tanpa ketegangan. Sekarang kita lengkapin kancah pusat perhatian kita, termasuk internal input, semua emosi-emosi, pikiran, idea. Sekarang benar-benar kita hadir. Yang penting hanya di sini dan kini dan sekarang. Berikan yang lampau maupun yang akan datang. Bring your mind here and now. Able, clear, and relax. scan badan yang tegang direlakskan. Di wajah. Good morning. What a nice thing to do. Kalau yang mau tetap melanjutkan menikmati pemandangan, silakan. Any questions? Apa yang mau ditanyakan? Oh, enggak. Thank you. Oh, yes, yes.
Kita sampai tahap mana?
Berhentinya di burungnya. Ini suara. Kan ada suara datang. Bahkan ada burung terbang tadi kan. Kita tahu ini pasti ini burung terbang. But it's so beautiful. Mereka enggak takut ke sini. Cuma ada gerakan dan they do fly. Enggak apa-apa. Intinya you're in charge, right? Kadang-kadang memang kita enggak bisa untuk komen. Tapi itu pun kamu tahu bahwa kamu komentari. Burung. Kamu tahu bahwa kamu sudah begitu. Dan kamu akan pasti tahu ini ganggu atau enggak. Nah, itu pun juga harus detect gitu. Nantinya akan bisa.
Tadi pas mau take off sama terbang beda.
Iya, suara beda. Nah, begitu kamu, tapi itunya kamu lihat gitu. Kamu lihat, oh ini bird taking off. Dan jangan takut, nanti kalau they drop something, you feel it. apa, ini bird drop something. Enggak, intinya ya. Seperti misalnya ahli, apa ya, ahli pertanian, ya, pilot, apa, plant biologist gitu, apa, botanis gitu. Kalau lihat begini, kita lihatnya hanya pohon. Ada yang tahu ini cypress. Tapi kalau yang botanis tahu ini tipenya radiata atau ini apa dan ini nanti bakalnya apa, karena ini kuning, karena masuk begini. Immediately they know. Langsung, nggak usah dipikir. Dulunya belajarkan dia di kuliah, di mana. Tapi kalau sebagai botanis, lihat begini, tahunya lebih dalam. Dan you know it. Atau kita dengar musik, ya, yang memang ahli musik, musik klasik begitu. Kamu tahu, ini Mendelssohn, Concerto No. 3, Opus 6, kamu langsung tahu. Nah, kita ini mencoba begitu familiar with what happening inside us. Kita tahu persis. Lihat, gitu, kamu lihat, nice, senang, nggak apa-apa. Tapi tahu, want, kamu mulai penyakit keluar nih. Apa? Atau kadang-kadang ada orang yang katakan senang lihat katalog. Gitu. Ini this. Tapi kamu tahu akhirnya juga nggak beli. Gitu. Tapi pada waktu itu kamu juga mumbar, okay, wah, I like that, I don't like that. Asal kamu tahu saja, ini just liking, disliking. Jadi, semakin kita tahu begitu, paling tidak kita punya option. Mau dijalanin atau tidak. Mau ditindaklanjutin atau tidak. Jadi, sebab biasanya setiap kita merasakan sesuatu, begitu kamu tahu burung terbang, biasanya ada what next. Jadi, kamu mesti selalu akan ada what to do. Nah, sebetulnya itu dalam apa skala besar exactly our question yang kita persoalkan sekarang ini kan kita mau tahu apa yang harus kita lanjutkan berikutnya, right? Besok atau minggu depan 5 tahun 10 tahun. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang asing, tapi kita membiasakan diri bahwa memang ada pertanyaan begini, what to do next. Nah, kita kan persoalannya nggak tahu mau apa, right? Besok bagaimana? Kalau approach new client, ya, Krishna yang kemarin cerita mengenai motivation, itu kan menggarisbawahi begini. Tapi seandainya, kita confident, apapun yang dihadapi, kita nanti tahu jurusnya dah. Karena landasannya benar. Kita mau bantu mereka menemukan property, this property, right? Jadi, kamu tahu, nggak ada ketakutan, nggak ada rasa tidak kepastian, karena kamu hanya ingin tahu. Nggak usah hafalin, kan? Ini nanti harus ngomong apa, harus apa. Tapi kita tahu dulu produknya apa. Gitu. Jadi kita ke sana Then you know automatic anehnya benar-benar akan keluar. Then you just know it. Sebab kalau kita pikir di hidup ini lebih banyak keputusan yang kita ambil dasarnya semacam itu, bukan dasar dipikir. Hah? Then you just know it. Sebab you know exactly what to do and how to do it. Why? Karena a combination of two things. Energy and clarity. Kamu clear. Your mind is clear. Right? Clear. Dan dengan clear optionnya begini. Dan dengan adanya energy, you just know it. Cuma kita kan takut. Is it right? Ini benar atau enggak? Apa saya harus ngomong itu? Semakin kita begitu, semakin bimbang kan? Keluarnya juga enggak genuine. Tapi kalau, nah ini tujuannya nanti ke situ. Hidup itu penuh confident. Pede kamu. Termasuk kamu lagi susah, kamu tahu. I'm sad. Dan, tapi kamu clear. Situasinya, you're sad. Tapi sad, kalau kita biasanya, kalau I'm sad, because of ini kan. Lalu kamu mulai mikir sebabnya. Semakin mikir sebabnya, wah kelihatannya nggak bisa dipecahkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini kan terusannya sebetulnya. Yang kamu pikir, yang kamu rasakan pada waktu itu, just being sad. Being sad, okay kan? Absolutely okay, being sad. Tapi kalau kita being sad, yang dipikir sebabnya gitu, dan seketika itu kita mau mecahkan, begini-begini. Jadi, complicated. Tapi one being sad, one, the sad is felt, kamu sudah mikirin perasaan sedihnya ini, atau kecewanya ini, lalu kamu lihat, ah, kondisinya ternyata begini. Saat itu kamu sudah tidak lagi dipengaruhi dan dibebani oleh kecewaan, cari jalan keluarnya lebih gampang. Absolutely easy. Easier. Pasti akan lebih mudah. Tidak berarti kalau kamu bisa begini belajar dhamma akan selalu senang terus. Forget it. Kamu tahu ada 8 hal kan? Itu pasti akan salah satunya. Kamu pengen senang, gak senang, for sure. Tapi kalau gak senang pun juga harus kamu alami. Karena itu yang buat dunia berputar. Like Buddha says. Ya. Yang, itu yang membuat dunia berputar. Jadi pasti akan kamu ada merasa kehilangan. Pasti kamu akan merasa dicela. Kamu pasti akan apa rugi atau not feeling good, apa not feeling happy. Sure. Part of those 8 loka dhamma, right? Ini kalau kita terima loh, keterangan Buddha. Dan itu up to us untuk merasakan begini. Buddha said that, jangan diterima, kita rasakan sendiri, kan memang begitu. Nah, kalau kita sudah menerima, pada waktu kita sad, it's okay. Biasanya kalau kita sad, kita tolak, I don't want to be sad. Semakin kamu ngotot, don't want to be sad, kamu malah ketambahan sekarang. Kamu tidak cuma hanya sedih, kamu juga kecewa, kamu juga takut, kamu juga frustrasi, kamu juga marah. Biasanya datangnya paket. Unfortunately. Biasanya ya, greed, pengen dapat sesuatu. Envy, mulainya envy, kecemburuan atau keiri hatian. Greed, pengen dapat sesuatu. Pride, gak punya yang gak apa-apa, saya akan punya begini. Dan anger. Empat ini. Kemudian dasarnya moha, not knowing. Makanya kadang-kadang itu disebutkan menjadi 5 Buddha misalnya. Ratnasambhava, Amitabha, you know, Amoghasiddhi. Ini tujuannya untuk ini. You know. Makanya yang namanya Aksobhya ini marah. Gitu, apa, right. Vairochana gitu, yang Ratnasambhava ini apa, great. Itu hanya representasi untuk apa yang biasanya kita alami. Nah, ini biasanya kalau datang ini, kalau kita nggak perhatikan ya, nggak ada energi yang untuk mengatasi itu ya. Ini datangnya paket. Ini. Nah, kalau sudah paket itu downward spiral. Itu pun juga nanti akan hilang karena sesudah felt energy of that particular pleasure itu pun juga akan hilang energinya diganti oleh energi. Makanya kalau itu datang, yang hilangkan itu nanti energi perhatian. Kamu perhatikan, they all disappear. Kamu lagi susah, kamu perhatikan, gone. Mulai larut. soal ini sih. Sekarang kalau kamu tanya, ini saya ada kondisi begini, solusinya bagaimana? How do I know? I don't know. You don't know. I don't know. Tapi you will know, and I will know juga kalau kita tenang begini, then you know what to say. Pasti sering kan begitu. Kita kalau tapi semakin dipikir, semakin dihafalin, keluarnya contrived. Contrived itu apa? Dibuat-buat. Not the real thing. Contrived. Kamu membuat begitu. Tapi kalau hidup jadi sekarang benar-benar jadi pendekar kita. Apapun yang akan terjadi, kita tahu bahwa pay attention, focus, clarity, pay attention, sorot fokusnya di sana. Cuma saya ulangi berulang-ulang, ini di buku, itu juga selalu di kitab, di apa Buddha ajari, relax, relax, relax. Artinya enggak begini, sebab begini itu memaksakan. Right? Anything that you force something, lalu kamu bisa rasakan kok, kalau di hati ini hard, gitu, mulai keras kamu bilang harus begini gitu. Misalnya ini di sini ya. Ini serba apa adanya kan. Makanya saya tadi cuma ini serba apa adanya. Seandainya ini di ini kemarin saya ngomong ya. Besok kita akan meditasi dulu. Mungkin harus ada yang tugas nyapu. Mungkin ada yang tugas ini. But it doesn't need it. You know. Ya memang kalau enggak ada. Saya juga mikir karena saya tahu Pak Andi sudah pulang kemarin ya. Dan kalian semua yang di hotel sudah di sini. Sebab di sini ini nggak ganggu lalu lintas. Ya kan? Apa? Tapi juga harus ada pertimbangan juga kan? It's not being stupid kan? Kamu saya tadi juga pikir, cuma saya pikir ini saya hampir ngomong paginya tadi. Tapi nggak apa-apa dah. Nanti kalau sudah siap, let's go. Dan kamu jadi nggak punya bayangan. Oh, menikmati matahari terbit ini. Just enjoy. Just enjoy. Just enjoy juga. Life kan seperti ini. Kadang-kadang good. Kadang-kadang mendung. Ada angin. Sky blue. Nanti jam 2, jam 3 akan ada mendung. Seperti our mind. Kadang-kadang hujan. Kadang-kadang gelap. Right? Seperti our mind. Tapi intinya begini nih. Aslinya. Jadi kalau ada awan lewat, mau diapain? Just the sky. What does the sky do kalau ada awan? Do nothing. Kalau lagi ada halilintar begini, what does the sky do? Do nothing. Just let it be. Alangkah apa enaknya kalau hidup itu begitu. Artinya punya confidence, tidak berarti selalu enak kan ya. Sekarang kita, you accept that, bahwa part of dari 8 itu, ada yang enak, ada yang tidak enak, jelas. Jadi jangan bilang akan enak terus. Tapi kok tadi om bilang tujuannya happy. Nah, definisinya happy apa? Ternyata definisi happy, biar enak atau tidak enak, dapat atau tidak dapat, dicela atau dipuji, apa dapat apa dikritik atau punya posisi atau tidak, selalu akan ada inner peace, inner strength. Peace, calm, inner strength. Apapun yang timbul, calm, peace. Enak atau tidak enak? Jelas enggak enak. Memang lagi ngalamin enggak enak. Tapi selalu ada peaceful. Enggak enak. Nangis pun enggak pakai kelapakan. Gitu apa? Enggak berlarut-larut. Dan we know it. Okay, feel. Maka jangan khawatir. Kalau perlu nangis, nangis. Tapi jangan lama-lama. 3 hari lah paling. Then you stop. Dan kalau perlu senang, senang. Jangan takut, wah nanti ngabisin karma. Ya bodoh kan, kredit karma ngapain. Justru iya, malah kadang-kadang kita ini takut kalau lagi seneng. I think it's stupid, don't you? Oh, seneng, just go. Cuman, jangan bilang ini seneng akan forever. Now, saya nemukan my happiness for life. Akhirnya, I got it. Don't think that, seneng, good. Selesai, good. Good, not always good. Bad is not always bad. Jadi apa? Hidup yang relax, yang pede. Pedenya bagaimana? Makanya belajar gini-gini ini simulasi kan. Nah, untuk duduk pun ternyata juga enggak susah kan. Apa enggak sukar, tapi juga enggak mudah kan. Ya, ini padahal cuma duduk loh. Ini badannya kan cuma diparkirin. Padahal kita itu nanti harus seperti ini 24 jam kan. sehari. You have to become like this. Jadi jangan dianggap ini enggak enak meditasi sambil tunggu kok lama. Jangan-jangan punyanya Steph enggak jalan apa teleponnya. Jangan-jangan lupa switch. Saya pikir mungkin sekali-sekali gitu sih. Jangan 24 menit gitu. 1 jam gitu. Katanya 24 menit. Ya, betul. Ya.
Dengan simulasi meditasi, bagaimana supaya kita bisa terus meditasi?
Nah, makanya lebih lama lebih bisa pede. Pedenya ini artinya begini, kamu harus pede bahwa kalau kamu susah, you do it well. Kalau kamu lagi takut, you do it well. Pedenya begitu loh. Kalau kita lagi takut kan kita rasanya hopeless kan. Tapi kamu pede sekarang. Ya, saya akan takut lagi. Tapi kalau takut, I'll do it with style. Gitu loh, pedenya. I know, saya akan nanti susah juga. Tapi susahnya gagah saya kalau lagi susah. Nangisnya pun aksi. Kamu berani, pokoknya pede aja. No, why? Why not? Ini serious, cool. But it's a good question. Makanya buktinya, ini simulasi ini, 25 menit tadi. You're doing alright, right? Di samping, selalu akan ada tantangan kan tadi. Tadi pun juga ada tantangan. Buktinya bisa kan? Semacam ini, loh, cool. Sesudah 25 menit, dengan tantangannya kamu senyum kan? Harusnya begitu. Kur akan selalu akan takut untuk masa depan. Semakin kamu takut, tapi karena you didn't do it in style, not stylish way, nggak pede, kamu tumpuk, seakan-akan nggak bisa kamu pecahkan. Seakan-akan jalan buntu, karena kamu anggap begini. Tapi seandainya kamu pede, okay, saya nggak tahu kan sekarang begini. Alright, clear. Rasanya seperti apa? Rasakan di badan dulu. Ternyata kalau takut ini, what happen kalau kamu takut? Yang rasa di badan apa? Oh. Biasanya malah ada yang tegang. Biasanya ada contraction in your heart.
Yeah.
Ada tekanan. Biasanya malah usually in heart region kalau kamu takut. You know, you go like this. Gini. Nah, itu kalau kamu lemes, itu sudah bukan takut lagi. Yang kamu rasakan pada waktu itu despair. Despair ini apa ya? Hah? Putus asa. Sebab dengan takut kamu lalu you despair take over. Nah kalau despair ini biasanya lemas. Lack of energy. Biasanya everywhere. Nah ini kamu amati. Sekarang begini. Kamu amati. Dengan kamu amati kamu rasakan benar. Putus asamu. Ketakutanmu. Kamu rasa. Lama-lama ini akan hilang dulu kan. Nah baru kamu mau nyoba mecahkan sebab ketakutan itu. Sebab keputusasaan. Biasanya kalau kamu takut despair, seketika itu juga kamu masih tetap mikirkan sebabnya. Ingin cari penyelesaiannya. Kira-kira bisa atau enggak? Enggak akan bisa karena kacamatamu kacamata despair. Kamu sudah memberitahu ke kita sendiri hopeless. Mantramu waktu itu hopeless, 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 hopeless. Padahal kamu bilang, no, I want it. No, hopeless. Saya enggak bisa apa-apa. Hopeless. Tentunya kalau kamu despair terus. Tapi kalau despair-nya kamu urus dulu. Setelah itu, okay. Dah, selesai. Good. Misalnya, kamu ditinggal pacar gitu ya. Tinggal pacar. Susah, right? Nah, dengan pada waktu kamu susah ditinggal pacar, apa istilahnya itu? Merana atau apa gitu ya. Apa, misalnya kamu merana gitu ditinggal pacar. Perasaan merana ini kan kalau ingat pacar. Nah, kalau lagi merana, ya kamu rasakan ini merana ini seperti apa rasanya. Bukan ditinggal pacarnya, merananya. Different kan? Ditinggal pacarnya ini sebab menjadi menyebabkan kamu merana. Tapi sekarang kamu rasakan merana ini rasanya seperti apa. Kamu hadir. You are right in there. Right in the feeling. On the feeling of merana tadi. Atau takut, atau kecewa, atau senang, atau you are right in it. Badannya mungkin begini, seketika itu juga apa rasa apa you losing something, oh dan sesudah merananya hilang tetap ditinggal pasarkan, tapi kan kamu sudah rasakan merananya, lalu kamu tahu oh in perspective ini tuh rasanya. Buktinya 5 tahun kemudian dengan kamu sudah pakai pacar baru dan sebagainya, kalau diingat itu ternyata kan enggak apa-apa kan ditinggal pacar. Cuma merana. Lah merananya sudah kamu apai. It's okay. Tapi pada saat kalau kamu tetap menyangkutkan ditinggal pacar dan merananya sekaligus tetap saling memberi begini, seakan-akan dunianya runtuh kan. Ini loh, kita lalu tidak berkesempatan untuk cari option. Bukan berarti lalu tambah lebih enak. Not necessarily. Tidak seketika itu juga. Tapi paling tidak kamu punya option what to do. Kalau dulunya hopeless. Adik begini-begini, itu kan hopeless. Tapi kalau kamu rasakan dulu ini, ya, lalu kamu tahu, okay, mungkin this I cannot do anything. This I can. Yang kamu bisa, kamu kerjakan. Yang enggak bisa, gimana? What do you do? Kamu di tengah-tengah di Jakarta. Ya, kemarin Guido cerita ke Bekasi 3 jam. Ya, apa? Bisa. Ya, gunakan kesempatan untuk omong-omong dengan apa your sister that just came. It's a nice one. Kalau enggak kapan lagi gitu. Kesini buru-buru juga ngapain? Tinggal tidur, right? So it's good nice one. Tapi dengan kamu begitu tidak lagi menjadi suatu kondisi yang mencekam. Ini loh yang namanya menggenggam itu maksudnya ini. Yang namanya grasping ini maksudnya ini, mencengkram ini namanya ini, apa di mana kamu benar-benar kamu ambil itu sebagai kondisi benar hidupmu seperti itu. Not necessary, absolutely not necessary, absolutely.
Oh.
Ya.
Nanya lagi. Nah untuk mengetahui ini kan, kalau misalnya kita lagi berhadapan dengan orang yang kita takuti, gitu. Nah kita identifikasi ini takut dan
Mulainya bisa dengan macam-macam, misalnya ya, misalnya dengan at the level of intellectual, ya, kita ini kan punya kapasitas untuk berpikir. Jadi di Buddha Dharma juga tekniknya itu berlapis sebetulnya, ya, usually outer, inner, secret, and ultimate, misalnya, ya, itu selalu ada terutama yang dari Mahayana tradisi itu biasanya ada semacam itu. On the outer. Orangnya takutin. Biasanya, ini saya selalu work on the bottom line. Right? Artinya orang itu takutin, what is the bottom line? Kamu akan dimakan dia. What can you do for me? What's the worst thing? Ini biasanya saya, I work with the bottom line dulu. What's the worst situation? Scenario. Dari situ, you work up. Anything. Seketika biasanya seketika itu takutnya hilang karena takut ini asumsi, right. Rasa takut ini biasanya asumsi, belum tentu hal yang akan kita hadapi di depan itu seperti itu kan, belum tentu, cuma kita sudah asumsi ini akan ini begini. Don't forget ini pratijasamupada, ini ada ini itu. Misalnya kamu bottom line orangnya yang kamu takuti, bisa apa sih paling skripsi saya dibuang lagi. Paling tidak skripsi dibuang masih bisa saya buat bungkus kacang apa kertasnya. Bottom line aja. You was think gitu. Nah kemudian from there you work up. Ini on the intellectual level. Nah on the inner level, kamu tahu bahwa rasa takut ini tidak hanya kalau kamu adik dia sebelumnya. Dasarnya apa sih? Dasarnya kamu khawatir kalau apa yang kamu kerjakan dianggap dia tidak sesuai dengan apa harapannya dan sebagainya, you know that, you know the drill from inside. Mulai kamu pikirkan at that emotional level, intellect, ya sekarang slightly on the inner. Lalu kamu bilang, I've done my best. Ini yang paling baik yang sudah saya kerjakan. Kamu bisa the hell with it, you could, bisa begitu. Atau whatever you say, I've done my best. I'm sorry. If you say kamu marahin, mungkin ada benernya. Then I will learn. Atau bagaimanapun kamu. Dan saya akan belajar nih. Tapi akan mantas kalau kamu tahu. Makanya, di hidupnya, yang perlu, harus do your best. Sebab kalau do your best itu kamu tidak akan punya kesangsian ngadapin apa-apa. Because you give it the best shot. Kalau enggak bisa, okay. Because you give the best shot. Tapi kalau kamu ingat-ingat, artinya enggak give you the best shot. Makanya kamu takut. Kamu khawatir kalau dia tahu yang kamu juga sudah tahu. Bahwa you haven't done it well. Ini Yuna barusan ini qualifying exam di PhD test di Yale. Apa susah sekali. She asked me, I just tell you exactly that. And then Yuna say, that makes sense, Papa. And then 3 hari kemudian say, that's great. I give it best shot. Padahal dia selalu give it best shot all the time. Cuma harus diingatkan. Tapi kalau kita, makanya punya teman begini ini fungsinya itu kan. Apa, sangga members itu untuk, sangga itu artinya komunitas. Saling support. Makanya Krishna kemarin ngomong ya, apa di gereja begitu. It's beautiful. We have to learn seperti itu. It's a good thing. It's a nice thing. Sangga itu tujuannya komunitas. Makanya takut. That's on the inner level. Lalu, and the secret level, kamu malah bisa gunakan juga. But we don't want to go there, right? Tapi, and the ultimate level, malah lebih gampang. Semua ini hanya experience. Come and go. Come and go. Nah, ini you need training. Tapi kalau kita ke ultimate level, at the end, semuanya, makanya hampir tidak ada Buddha rupa itu yang enggak senyum. Senyumnya itu bukan senyum sinis. Tapi senyumnya, it's all right, guys. At the end, it's okay. Seperti senyum orang tua lihat anaknya hanya berebut dos aqua. It's okay. Ya, sini. Mobil saya, enggak mobil sini. Cuma dos aqua. Tapi buat anak ini mati-matian. Ya, untuk perang-perang. Ini Buddha lihat kita, alright, kita kan seperti anak-anak kecil ini. Di sini rebutan dos aqua, anggapannya ini, itu semua. Kalau kadang-kadang kita lihat, ada apa, lucu, burung makan gitu. Kita kasih gini. Makanannya lebih-lebih. Tapi yang ini mau datang, wah, ini dikejar-kejar. Nah, sambil ngejar ini dimakan orang lain, burung lain. Gini. Kan apa, kita lihat kan, so dumb, right? But we are like that. We are like that, exactly. So dumb. We got what we want, tapi kita selalu, ya, kalau makanya Buddha smile itu kalau kita lihat itu makanya sejuk kan, itu kan bukan ngeledek kan, I know it, you don't, kita kan enggak begitu kan, Buddha itu selalu, it's okay guys, you'll be alright, you'll be fine. Kalau kita lihat, makanya bahwa Buddha rupa ini kan, untuk protection itu artinya kan enggak ada kesaktian yang di sana. But when you see that, touch your heart. Kamu tahu bahwa, see, I've done it. Beliau kan ngomong, yeah, I've done it. And it's okay. At the end, it'll come out okay. What you need to do, just give it the best shot. Kita hanya, apa, perlu begini, beda. Yang ditakutin apa sih seperti ini? Hanya perasaan yang kamu takutin. Padahal sudah diterangkan, ini bakalnya ada 8 set. Kamu kemarin setuju kan ya? Enggak ada yang protes. Harusnya ya begitu itu kalau setuju tanda tangan. Setuju tanda tangan. Pulang kamu baca, saya itu tadi diapakan kok ini kok setuju semua kan? Nah, tapi kalau kamu sudah setuju, then you do it right. Yang sukar hidup itu apa sih? Ngatasi pikiran-pikiran kita sendiri. Misalnya pikiran, harus kaya. Lah mengapa harus kaya? Kan gak harus. Ya kaya lebih enak. Lah ya benar. Kaya lebih enak. Tapi kalau gak kaya, okay juga kan? Kan seperti tadi. Memang ada urge, dorongan untuk to be happy. True. Tapi jangan dibiasakan, I want to be happy. The moment you say, I want to be happy, berarti kamu menggarisbawahi, I am not happy now. Tapi kalau kamu bilang, I am happy, makanya yang namanya visuddhi, itu purify. Purify itu artinya apa? Menghilangkan halangan-halangan, menghilangnya. Halangan-halangan apa? Berpikir yang macam-macam seperti itu. Apakah ini sudah perfect? Jawabannya apa? Tergantung, kalau kamu menganggap perfect itu semuanya, bahwa jalan ini semua terbuat dari batu pualam, ya, dan udara di sini itu tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, ya, dan sinarnya begini, then it is not. Tapi itu juga stupid definition of perfect. Tapi kalau kamu katakan perfect, ini arti katanya, yang sekarang ada di sini itu sebetulnya lengkap sudah. As it is, itu sebetulnya lengkap. Kita tidak tahu saja bersikap dalam situasi semacam ini. Yang penting kan bisa bersikap dalam situasi apapun. Right? Mengambil sikap situasi apapun. Right? That is what Buddha Dharma is all about. Menentukan sikap di mana situasi apapun. Bukan berarti kita itu lalu malas atau tidak mau begini. No, sikap begini. Nah, kalau memang ya bisa, makanya yang ditujukan didengung-dengungkan lagi. Kalau bisa ukurannya, apapun yang mengerjakan, berbuat apa yang ada gunanya buat yang lain. Paling tidak jangan rugikan. Mengapa? Sebab kalau hanya untuk kamu-kamu terus, ini kesasar kamu. Arahnya biasanya salah. Dan juga enggak bisa. Karena memang, misalnya, duduk ini kamu tadi kan enggak milih kan ya. Tapi yang duduk di sebelah sini kepanasan sekarang. Yang di sebelah sini masih sejuk. Lalu kamu anggap, wah tawanya begitu saya di sini. Too late. Sekarang perfect. Tapi yang duduk di sini, percaya atau enggak, dipikir kamu enak lebih hangat. Yang di sini pikir. Jadi kita di situasi apapun, tentukanlah ambil sikapmu. Sikapmu dengan mulai, this is perfect. Kamu lihat di cermin, kamu lihat, I'm okay. Tiap pagi dibiasakan, I'm okay, I'm perfect as I am. Modelnya kan cuma satu kan. Yang namanya Salim kan cuma satu. Kan gak bisa dibanding dengan yang lain-lain. Jadi kamu lihat, bilang, I'm the best, it's okay too. Paling tidak kamu bilang, jangan bilang begitu lalu, oh, I'm begini. Look at the mirror in the morning and say, I'm okay, I'm good. I'm perfect. Meskipun pakai nangis gitu ya. I'm okay. Tapi artinya yang gagah. Nangis pun bisa gagah kan, Bur? Iya kan? Tapi, no. Joking aside, kalau lagi susah, susah. Benar. Nggak ada kok tipu-tipu. Benar, susah. Benar. Kamu lagi kecewa, lagi putus asa, lagi ketakutan. Real. Real. But you have to do something for it, right? Next. Nah, selama kamu begitu, selama kamu terpuruk, kamu gak ngerti untuk apa kan? Loh, gak begitu pun juga belum tentu ngerti. Tapi paling tidak, dengan demikian, opsionimu lebih banyak. Makanya, work with the bottom line. Biasanya kalau saya ya, on the intellectual level, I always work with bottom line. Apa sih yang paling ini? Misalnya, tidur, kalau pagi mau bangun. Tadi tidur cukup atau enggak ya? Tapi kamu lihat, udah jamnya. Kamu bangun. Bottom line, siang nanti tidur kalau bisa. Kalau siang gak bisa tidur, nanti malam kan bisa tidur lagi. Then it's okay. Tapi kamu, bottom line, jadi kamu tentukan sikap. Kalau sikap sudah begitu bahwa everything will be alright, you will find a way. Gak mungkin gak. Mau buktinya? Sampai sekarang kamu okay kan? Di samping kekecewaanmu, di samping ketakutanmu, you are fine now. You can do it. You can do it. No problem. Ini buktinya. Sekarang kita kan di sini kan. We've done well. Despite our failure. Despite our disappointment. Di tengah-tengah puing-puing kekecewaanmu. Kegagalanmu. You still okay. You still good. Tidak ada sebab untuk berpikir bahwa the next 20 years it's not going to work. So far, good. Makanya dari sini pun juga akan good. Yang jelas, tidak akan sama, akan lain. Tapi okay itu. Nah, ini meditasi, ini simulasi ke situ. Just have a day. buktinya 24 menit, 25 menit dengan segala macamnya, sekarang kamu bisa lihat kan, ternyata duduk ini kan mudahnya luar biasa, masih ada struggling kan, tapi buktinya oke kan ya. Nah, dengan pengertian begini ini yang kamu misalnya makanya tantra itu is a beautiful teaching, bukannya saya ingin menulis ini untuk contoh saja ya. Tantra ini ada beberapa kelas, yang pertama itu misalnya yang disebut Kriya Tantra. Ini dikatakan lucunya digunakan seperti hanya untuk supaya apa, kalau orang dikatakan seperti kalau pasangan untu ini bertemu untuk pertama kali, you know, you smile to each other gitu. First thing ketemu pacar and you smile to each other. Nah, pada waktu kamu ketemu pacar, smile at each other itu, pada waktu itu enggak ada persoalan kan? Kamu kan enggak mikir betapa berantakannya kamarmu, kamu enggak mikir berapa banyak keserikaan yang harus dikerjakan, kamu you don't think that's the last thing in your mind. Kamu pada saat itu just like so nice. Nah, that feeling itu sehari-harian kamu pegang in doing life. Nah, di sini kita lihat. Right? Karena yang di sini sudah hampir hangus. So, we'll do that. Okay? Anyway, thank you. I'll see you. Thank you. Thank you. Yang di sini kedinginan, yang sana hampir hangus.